Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i horrorfilmen 28 Years Later fra 2025.
Not to see you off. We're all excited for you. Even though, you know, I feel he's a bit young. 14 or 15 is more in keeping with practice.
He's ready, Jenny. Come on, lad.
You know the rules of our community, Spike. If you leave, you can come back. But if you don't come back, no one is permitted to go and find you. There are no rescues, no exceptions. It was something we learnt the hard way. On account of all the people we lost in the past. So once you walk onto that mainland, you're on your own. You understand? Yes, Jenny. You seen anything this morning, Aunt?
Nothing. Fully quiet.
All clear.
All clear.
Open up for them.
Good lad.
Mind how you go, lads. Don't miss the tide.
18 år efter 28 Weeks Later får vi endelig den her opfølger 28 Years Later. Danny Boyle er tilbage i instruktørstolen, klar til at genopleve denne britiske zombie franchise. Men den her tredje film i serien kommer jo i en verden, hvor zombie-fænomenet er eksploderet. Bare på tv er der næsten 30 sæsoner af Walking Dead og alle mulige forskellige spin-offs. For slet ikke at tale om de utallige andre zombie-projekter på film og på tv og i spil og sådan noget. Så spørgsmålet er, kan instruktøren af den oprindelige 28 Days Later finde noget nyt at bidrage med i det her landskab? Jamen, det er jo så det, vi skal tjekke ud nu. Vi starter lige med historien. 28 år efter det oprindelige udbrud af den såkaldte The Rage Virus, der har man fået kontrol over sygdommen i det meste af Europa. Lige bortset fra de britiske øer, der nu er et lukket område. Ingen må komme ind og ud af det her område, total karantæne, fordi sygdommen er ude af kontrol i England, og sådan er det bare. Befolkningen er decimeret, og samfundet er totalt brudt sammen. Det er situationen her. Men rundt omkring i landet er der nu alligevel små grupper af overlevende. Og vi følger et lille samfund af overlevende, der har isoleret sig på en ø. Det er jo ganske smart, fordi ja, der kan zombierne åbenbart ikke komme hen. Og på denne ø, der møder vi faren Jamie og sønnen Spike. Spike, han er 12 år gammel nu, og han skal ud på sin første tur til fastlandet, hvor ja, der jo altså render zombier rundt. Det ender med at være en tur, der er en del mere dramatisk, end hensigten egentlig var. Spike og hans far bliver blandt andet pludselig jaget af en specielt farlig alfa-zombie, en ny variant af zombie, som vi ikke har set i de tidligere film. I forbindelse med den her tur, der hører Spike, at der måske er en rigtig læge inde på fastlandet. Det er ikke noget, de har på deres ø der. Sagen er den, at hans mor er meget syg, og ingen ved rigtig, hvad hun fejler. Så på trods af advarsler om, at den her quote-unquote læge inde på fastlandet er en skingrende farlig psykopat, så beslutter Spike sig for at opsøge ham alligevel. Han får organiseret en ganske uautoriseret tur tilbage til fastlandet med sin syge mor på slæb. Spikes første tur til fastlandet var farlig. Den anden tur her bliver virkelig fucking farlig. Og hermed har vi altså fået sat historien op her i 28 Years Later. Og filmen er som sagt igen instrueret af Danny Boyle, der jo også lavede 28 Days Later tilbage i 2002. I mellemtiden, mellem den film og den her film, der har han jo lavet alle mulige super cool ting, som Sunshine for eksempel fra 2007, Trance fra 2013, Steve Jobs film fra 2015, og hans seneste spillefilm var Yesterday fra 2019, og så lavede han miniserien Pistol om Sex Pistols i 2022. Så det er der, Danny Boyle er på nuværende tidspunkt. I rollen som Spike, der har vi Alfie Williams, der kun har lavet enkelte små ting. Han virker meget bekendt, synes jeg, men, ja, men vi har åbenbart ikke set ham i noget før. Sådan er det. Som Jamie, altså Spikes far, faktisk hans papfar, men det er ikke så relevant, Alan Lee. Der har vi Aaron Taylor Johnson, som vi jo har haft i kassen adskillige gange. Han var med i The Fall Guy, og Tenet var han med i, spiller han Ives. Og i 2024, der har han jo altså været med i både den forfærdelige Kraven the Hunter, den forfærdelige Nosferatu, og før omtalte forfærdelige The Fall Guy. Så han er en trav herre i øjeblikket. Og før det var han med i den lige så forfærdelige Bullet Train. Så vi elsker faktisk Aaron Taylor Johnson, men han har altså ikke haft held i sprøjten her i de seneste mange år med hensyn til de film, han har lavet. Sådan er det. Så den her mor, der altså er syg og ligger i sengen en stor del af filmen, Isla hedder karakteren, der har vi Jodie Comer, og det var altså hende, vi har haft i kassen før i forbindelse med The Last Duel, og Killing Eve TV-serien var hun jo også med i, og så har hun været med i The Bike Riders fra 2023. Hun er ikke sådan super produktiv, men ja, sådan er det. Som Dr. Kelso, der altså er den her mystiske læge, som vi ender med at møde lidt senere i filmen, der har vi Ralph Fiennes, som vi jo har haft i kassen i forbindelse med No Time to Die og de andre Bond-film. Han var med i 2022-filmen The Menu, der var jo fan-fucking-tastic, og så var han med i Conclave i 2024, så det er, hvad han har lavet her i den seneste tid. Undervejs så møder vi også en svensk soldat, der hedder Erik, som bliver spillet af Edvin Ryding, som blandt andet har været med i 2023-film Afgrunden, eller The Abyss, så ham har vi også snakket om før. Så møder vi en karakter, der hedder Sir Jimmy Crystal, som bliver spillet af Jack O'Connell, som vi har haft i kassen i forbindelse med Unbroken og Money Monster, og så har han en af hovedrollerne i SAS Rogue Heroes TV-serien. Alright, det er simpelthen setupet her for den her tredje 28-film, om jeg så må sige. Så ja, lad os kaste os over selve anmeldelsen af filmen.
What happened to him?
Looks like he got tied up and left for the infected. And now he's infected.
He's infected.
Aye.
Why would anyone do that?
Maybe a punishment. Maybe a warning. There are strange people on the mainland. Roaming. That's why our home is so precious.
Is that the lesson?
No. Kill it. The more you kill, the easier it gets.
Det ikke ubetydelige tidsspring, der er fra 28 weeks later til 28 years later, har stort potentiale. 28 år er lang tid, altså i filmens univers her. Og der kan være sket meget i sådan et zombie-inficeret land på den tid. Det er ikke rigtigt til at vide, hvad det er, vi bevæger os ud i den her verden. Så jeg var egentlig ret spændt på, hvilke interessante grusomheder, som Danny Boyle og hans team kunne finde på i den her ukendte verden. Men før vi når så langt, så er der en anden central ting, vi skal have fat i med den her film. Og det er dens look. Vi husker jo tilbage i 28 Days Later, at den film næsten blev ødelagt af at blive skudt på meget lav kvalitet video. Opfølgeren 28 Weeks Later var meget flottere, og jeg havde virkelig håbet på, at Danny Boyle og hans fotograf Anthony Dodd Mantle havde lært af fortidens fejl og skudt den her film på en virkelig lækker måde. Jeg vil sige sådan, de har delvis lært af deres fejl, men ikke rigtig nok. Jeg havde faktisk læst lidt om fotografering af 28 Years Later, før jeg så filmen, men jeg havde sådan faktisk fuldstændig glemt, hvad det var, jeg havde læst, da jeg satte mig ned og så den. Men alle de her tanker, der var røget ud af hovedet, de røg altså lynhurtigt tilbage, da den her film startede. Fordi øjeblikkeligt, da jeg så den her films indledende scene, så kunne jeg se, hvad problemet var. Og så var det, alle tankerne kom tilbage, og så var det, jeg tænkte for mig selv, vent lige et øjeblik, sagde de ikke noget om, at de rent faktisk havde tænkt sig at skyde den her film på iPhones? Og jo, det var faktisk det, de sagde. Den her 60 millioner dollar zombie-apokalypse-film, starten på en ny trilogi af film, er skudt hovedsageligt på en iPhone 15 Pro Max, hvis nok, whatever den nu hedder. Og det betyder jo så, at øjeblikkelig, når 28 Years Later går i gang, så ser den hjemmevideoagtig ud. Kvaliteten på optagelserne får denne her film til at se sådan lidt hoseagtig og amatøragtig ud allerede fra start. Billederne i filmen har en tendens til at blive mudret under ekstreme forhold og i mørke og sådan noget. Og nogle gange virker det også, som om man ikke helt har fundet ud af, hvordan man slår autofokus fra i de her iPhone-kameraer. Så de kører sådan lidt sådan frem og tilbage i fokus sådan i billedet af og til. Det er kun lidt i starten, så jeg ved ikke, om det er bevidst, men jeg under andre steder, det ser ikke særlig godt ud. Og prøv at høre, det var en virkelig dum beslutning at skyde den her film på iPhones. Det er ikke en næsten katastrofal dum beslutning, som det var at skyde 28 Days Later på mini-DV, men det er en virkelig snot, hammerende dum beslutning at skyde den her film på iPhones. En 60 millioner dollar zombie-film, stor studiefilm, skal ikke skydes på en iPhone. Punktum. Så simpelt kan det siges. På samme måde som man heller ikke skal prøve at flyve til månen i en vaskebalje, eller prøve at spidse en blyant med et stykke bacon, så er det her simpelthen ikke en ting, som et normalt fungerende menneske med en funktionel hjerne bør overveje. Det er det simpelthen ikke. Man skal ikke skyde en 60 millioner dollar film på en iPhone. Bare lige for at være fair, der er også brugt andre værktøjer i forbindelse med optagelsen af den her film. Der er nogle diverse droner, og der er også nogle andre digitale kameraer, så det er ikke alt, der er skudt på iPhone, og jeg tror heller ikke, det er alle iPhone-optagelserne, der ser lige skød videoagtige ud, men generelt set så er indtrykket altså bare, at denne her film har en virkelig ujævn visuel stil. Det er tilsyneladende bevidst, men det gør det jo på ingen måde bedre. Og for at det ikke skal være løgn, så er den her beslutning om at skyde på iPhones ikke den eneste tvivlsomme visuelle beslutning, som filmens skabere har taget. 28 Years Later er nemlig fotograferet i det helt brede widescreen format. 2,76:1. Det er det, man nogle gange sådan populært kalder Ben-Hur-formatet. Så ja, man har valgt at skyde den her videofilm, som om man laver en bibelsk storfilm i Hollywood i 1950'erne. Og apparently så siger Danny Boyle og Dodd Mandel, at det er for at gøre filmen ekstra uhyggelig. Det har den modsatte effekt. Widescreen fotograferingen i den her film modarbejder den intime stil, man forsøger at opnå med den her iPhone-videofotografering. Det er ikke som sådan et stort irritationsmoment, når man ser filmen, men det fungerer altså på ingen måde optimalt, det her ekstremt brede widescreen-billede. En anden ting, der heller ikke fungerer optimalt, er filmens besynderlige multikamera-påfund. Der er nogle interessante behind-the-scenes fotografier, hvor man kan se den her kamera-rig, de har bygget til filmen. Man har simpelthen specielt bygget en rig til filmen, hvor man kan placere 20 iPhone-kameraer i en halvcirkel, om jeg så må sige, der så kan filmes samtidig. Og åbenbart så er den rig blevet brugt til at skyde visse almindelige scener med, fordi Danny Boyle i bedste Lars von Trier-stil så kunne overraske skuespiller med, hvilken en af de her 20 vinkler, han så rent faktisk endte med at bruge, fordi de har de her 20 kameraer i hovedet, de ved ikke, hvad for net det er, der reelt skyder. Alright. Men så vidt jeg kan gennemskue, så er den rig også blevet brugt til nogle specifikke, virkelig irriterende skud. Typisk så fungerer det sådan i filmen, at man vil se et skud af en zombie, der får en pil igennem hovedet. Det er ofte pile, de bruger i den her film. De har ikke så mange skydevåben. Og når det sker, så fryser billedet, mens den her pil sidder gennem hovedet på zombien. Og så springer vi fra det ene kamera gennem resten af kameraerne, der er placeret i den her halvcirkel. Så springer vi videre i de her kameraer i stillbilleder, og så ender vi på den modsatte side af den her rig, i det sidste kamera, på den anden side af zombiens hoved, mens den her pil stikker igennem. Og der ender vi så et frosset billede, og det billede begynder at bevæge sig igen. Så det er altså, man har sådan motion, så fryser billedet, så hopper man over i de her, gennem de her stillbilleder, og så ender man i et stillbillede igen, og så bevæger optagelsen sig igen. Det er sådan, der er adskillige skud, der laver det trick i den her film. Og det er som regel, når en zombie dør. Og det virker slet ikke. Det virker overhovedet ikke. Det ligner sådan en low-budget version af Bullet Time fra The Matrix, men det virker, i stedet for at det virker cool, som det gør i Matrix, så virker det akavet og unaturligt, hver gang der kommer sådan et skud i den her film. Og man bliver sådan, men sådan reddet ud af filmen et øjeblik, det var sådan, hvad var det for? Det var åndssvagt stunt. Okay, så er vi tilbage i handlingen. Altså, det er jo ikke sådan, det skal være. Og for at det ikke skal være løgn, for ligesom at gøre den visuelle del af filmen til et 100% gennemført shitshow, så har Danny Boyle også benyttet sig af en klippestil, der er virkelig anstrengende. I løbende igennem den her film, der klipper han gamle klip ind. Altså, vi ser en helt almindelig scene, de her to karakterer, der går hen over bjergene eller markerne i det her landskab, og så bliver der klippet andre klip fra andre film ind i. For det første så bliver der klippet klip fra Laurence Olivier's Henry V fra 1944 ind i filmen. Og nogle gange virker det bare tilfældigt, hvad der bliver klippet ind i den her film. Andre gange så matcher det filmens handling. Så for eksempel, hvis man ser nogle af de overlevende i 28 Years Later, der træner med bue og pil, så bliver det krydsklippet med optagelser af bueskytter fra Henry V-filmen. Der er også sådan nogle mere eller mindre tilfældige gamle arkiv- eller nyhedsoptagelser, der er blevet klippet ind i filmen. Og oven i det, så er der også klip fra 28 Weeks Later, der er lavet til sort-hvid, sådan, så det klipper sammen med de her andre sort-hvide billeder. Og jeg bemærkede, at der ikke var nogen grumsede mini-DV-billeder fra 28 Days Later, men så ja, for lige at understrege pointen fra tidligere. Men under omstændigheder, stop det. Altså, det virker naturligvis heller ikke, den her stil. Det er fuldstændig fladpandet. Det her med at klippe sådan de her tilfældige billeder ind fra andre film, hvor vi har pludselig Laurence Olivier, der står som Henry V midt i det hele. Altså, det får jo filmen til at fremstå som en lalleglad parodi. Det ligner noget, som Monty Python kunne finde på. Det bryder al former for stemning og stil i filmen. Det virker bare åndssvagt. Og oven i det nu, når vi snakker om klippestilen, så benytter den her film sig også af nogle irriterende flashback-scener nogle gange, hvor det er dårligt kommunikeret, at der er tale om flashbacks. Der er nogle irriterende drømmescener, der også bliver klippet ind. Og nogle gange så krydsklipper Danny Boyle to scener fra filmen, der tilsyneladende indikerer, at de her ting foregår samtidig. Men så viser det sig senere, om det gør de rent faktisk ikke. Også en virkelig dårlig kommunikation i klipningen i de momenter der. Seriøst, hvis jeg skulle opsummere klippestilen i den her film, så er den bare fucked up. Hvilket leder mig til endnu et irritationsmoment i den her film. Lydsiden. For ja, naturligvis har Danny Boyle og company fundet en lydside, der er lige så frustrerende som billedsiden. På lydsiden, der bliver alle mulige ting blandet sammen. Vi har noget larmende, ofte utydelig musik, der fungerer virkelig dårligt. Så er der sådan nogle mystiske industrilyde, der ligger ind over. Der er sådan overdrevne lydeffekter nogle gange, altså bare hør på den efter den irriterende fuglekvideren i nogle scener, hvor man bare siger, okay, det er virkelig påtrængende, det er. Og så bliver der også optagelser af oplæsning af Kipling-digt undervejs i filmen, hvor man bare siger, okay, som sådan klippet ind imellem dialogen og sådan noget, altså det fungerer virkelig ringe.
Don't look at what's in front of you. Move, 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 moving up and down again.
men go mad with watching them.
Lyddesignet i 28 Years Later er virkelig fucking enerverende. Altså, det er påfaldende irriterende, det her lyddesign. I stedet for at trække mig ind i filmens univers, så skubber det her lyddesign mig hele tiden ud af filmen, hvor jeg sidder hele tiden og bemærker, at der er dårlig eller irriterende påfund på lydsiden. Så lige for at opsummere alt det her, stort set hver eneste kunstnerisk beslutning, der er taget i 28 Years Later, er elendig. Dårlig fotografering, dårlig lyddesign, irriterende klippestil. Det er bare ikke godt. Så er der nogen som helst chance for, at denne her film kan redde nogen på ingen hjem, bare takket være sin historie. Vi mindes jo, at de tekniske udfordringer i forbindelse med 28 Days Later var næsten uoverkommelige. Men for det meste, der fungerede selve historien i den film okay, og karakteren var sympatiske. Så i sidste ende, der klarede den her film frisag, vil jeg sige, alt. Og derfor er det jo ikke urimeligt at håbe på, at 28 Years gør det samme. Det er desværre bare ikke tilfældet. Historien er ikke særlig god i denne her film. 28 Years Later bruger de første 40 minutter af sin cirka 2 timers handling på denne her knægt Spikes tur til fastlandet. Det var hans første tur, han blev 12 år, han skal til fastlandet og dræbe en zombie eller to, og så hjem igen. Og det bruger filmen 40 minutter på. Og selvom den tur er uhyggelig visse steder, og i hvert fald til at starte med, så er det frustrerende, hvor lidt filmen reelt får ud af den her del af plottet, som im og væk er næsten en tredjedel af filmens handling. Der er et par zombie-jagtscener, der fungerer okay, og så får vi den her ene information, der driver resten af plottet videre. Det her med, at knægten Spike finder ud af, at der er en læge, der bor i området. That's it. Det er det eneste, de her første 40 minutter reelt leverer. Den anden tur til fastlandet, hvor Spike han slipper sin syge mor med, er ikke meget bedre. Igen, momentvis fungerer dramaet og uhyggen. Der er enkelte scener, hvor filmen har fat i noget rigtigt. Men for det meste føles denne her historie bare for lille. Grænsende til navlepilleri. Altså, der er en overraskende mangel på drama og intensitet i den her sektion af filmen. Og for slet ikke at tale om afslutningen på den her rejse, ingen spoilers her, bare roligt, men jeg føler nærmest, at historien løber lidt sådan ud i sandet, og man får aldrig rigtig sådan, den kulminerer aldrig rigtig på en super cool måde. Og så for at være helt ærlig, den her knægt Spike er ikke en skide fantastisk helt. Og i de sidste 2/3 af den her film, der er det jo altså ham, der overtager hovedrollen, mere eller mindre. Som skuespiller, der er den her knæk, de har fundet, funktionel, men han er for svag til at bære filmen alt andet lige, og det er hans karakter også. Så det er ikke tilfredsstillende. Plus, i filmens allersidste fase, der går det fuldstændig galt. 28 Years Later ender med at sætte historien op til næste film. Og det gør den i en sekvens, der ærligt talt virker som noget, en gruppe amatørkomikere vil lægge op på YouTube. I de scener møder vi blandt andet en gruppe zombiejæger, hvis look bedst kan beskrives som om de opfører sig som om de var ved at lave en parodi på en svensk Melodi Grand Prix gruppe fra 80'erne. Det er sådan, de ser ud, de her zombiejæger. Det ligner en joke. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, Danny Boyle har tænkt på med finalen i den her film. Jeg ved godt, hvad han har tænkt på. Jeg ved ikke, hvorfor han troede, at det ville virke, det han tænker på. Jeg ved ikke, hvorfor han troede, at den her finale vil levere en tilfredsstillende afslutning på den her historie. Det gør den på ingen måde. Og jeg har overhovedet ikke lyst til at se den her historie fortsætte i næste film. Det er fandme et problem. 28 Years Later er så langt fra at ramme den paniske dommedagsstemning, der var i 28 Days Later. Og den er også meget, meget langt fra at ramme den her håbløse, fortabte stemning, der var så lækker i 28 Weeks Later. Historien i denne her film er generelt bare utilfredsstillende, men specielt som zombie-apokalypse-film, der er den virkelig utilfredsstillende. Det er den altså godt nok. Og man skulle tro, at efter hele verden har været igennem covid-19-pandemien, så ville det være muligt at lave en zombiefilm, der virkelig gør indtryk og udnytter det her traume, som vi alle sammen har til fælles nu. Well, Danny Boyle han påstår også, at han var inspireret af covid-19-pandemien. Det er på intet tidspunkt tydeligt i det færdige produkt, han har leveret her. 28 Years Later starter lidt tvivlsomt. Undervejs bliver den mere og mere tvivlsom, og den ender som en fladpandet joke. Jeg hader stort set alt, hvad denne her film finder på, fra de visuelle påfund til historien. Jeg er virkelig, virkelig dybt, dybt skuffet over det, som den her film det skal op med. Det virker som om Danny Boyle har forsøgt at lave en eksperimenterende og udfordrende film, der ikke lægger sig op i de to andre 28-film. Men altså nogle gange så kan der altså være en meget fin linje mellem eksperimenterende og udfordrende, og så bare kaotisk og ufokuseret. Og ikke overraskende så er den her film det sidste. 28 Years Later er ikke en film, jeg har til hensigt at se igen. Der er meget, meget større chance for, at jeg ser den problematiske 28 Days Later, end at jeg ser den her film igen. Og, men ærligt talt, hvis jeg er i humør til en zombiefilm, så er det naturligvis 28 Weeks Later, jeg smækker på, fordi den er fucking fantastisk. Og jeg må nok indrømme, altså selvom Danny Boyle, han er simpelthen så sympatisk, jeg elsker ham som person, og selvom han har lavet flere solide film, så må jeg altså nok konstatere, alt tyder på, at han simpelthen bør holde sig langt væk fra den her franchise fremover. Well, som jeg nævnte, det her det bliver sådan første del af en ny trilogi. Den næste film i serien skulle komme næste år i 2026, og den kommer så til at hedde 28 Years Later, The Bone Temple. Men den er instrueret af Nia DaCosta. Og det betyder så, at der er en chance for, at den film kommer til at fungere. Men efter den her fælt skuffende 28 Weeks Later, så skruer jeg mine forventninger helt ned til nulpunktet. "28 Years Later" er ude på Premium VOD, der kommer DVD, Blu-ray og 4K-skiver senere på året. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.